Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
Na rádiu Wave.
U poslechu pořadu Za vodou na rádiu Wave vás vítá Robert Candra
a Martin Melichar.
Naším dnešním hostem je sportovní psycholožka Kateřina Kudláčková, která po střední škole absolvovala stipendijní tenisový a zároveň studijní pobyt reprezentace na státní univerzitě v americkém Kansasu, kde vystudovala psychologii a španělštinu. Poté absolvovala na Floridě studium sportovní psychologie, které se věnuje dodnes. Kateřina přednášela na nejrůznějších světových konferencích.
Za vodou.
Ahoj Katko.
Ahoj, já vás taky zdravím.
Co si má vlastně laik představit pod pojmem sportovní psycholožka? Je nějaký rozdíl mezi normální psychologií a sportovní psychologií?
Sportovní psychologie, abych to označila skoro jako trénink mysli, kdy sportovci vlastně proto, aby podali ten nejlepší výkon, jakého jsou schopní, tak potřebují vědět, jak je dobré myslet, právě aby naplno využili svůj potenciál.
A můžeš nám říct něco o historii tady toho oboru? Aplikovala se třeba psychologie tímhle způsobem ve sportu nějakých 50-60 let zpátky?
Tento obor je poměrně nový. Vlastně začal tak nějak na začátku 20. století a u nás, mám dobré informace, tak u nás vlastně fungoval na vyšší úrovni v dřívějších dobách, někdy v 50., 60., 70. letech. Potom vlastně došlo k takovému útlumu a v současné době se to začíná zase vracet zpátky a zase se sdružují různé asociace, vytváří se organizace, aby lidé věděli právě o tom, jak tento obor jim může pomoct.
A v jaké zemi má třeba kořeny teda sportovní psychologie?
Anglie, Amerika, Austrálie, to jsou vlastně země, kde v současné době i je ta sportovní psychologie na nejvyšší úrovni.
Ještě než se dostaneme k tomu, co je vlastně náplní práce sportovního psychologa, existují také sportovní psychiatři?
O tom jsem ještě neslyšela, ale myslím si, že sportovec by mohl využít v případě, že má nějaký vážnější problém normální psychiatry, takže termín sportovní psychiatr, s tím jsem se nesetkala ještě.
Dá se třeba říct, že sportovci mají obecně méně psychických problémů než nesportovci, protože se říká, že nejlepší lék na depresi je právě sport.
Myslím si, že sportovci mají trošku jiné problémy než normální populace. Právě problémy v tom sportu, kdy vlastně myšlenky jim znemožňují podat ten optimální výkon a v podstatě je brzdí. Ale jinak si myslím, že sportovci právě asi v obecném životě jsou takový vyrovnanější, právě protože mají ten sport a můžou tam ventilovat spoustu věcí.
O jaké myšlenky se jedná?
Tak když uvedu třeba příklad a přijde za mnou, dejme tomu, tenista, tak často se setkávám s tím, že chodí třeba i děti, junioři a mají problém s tím, že se jim vrací myšlenka toho, že udělají chybu. A samozřejmě to jim potom zvyšuje jednak pravděpodobnost toho, že tu chybu udělají a jednak je to brzdí prostě v tom, aby podali ten svůj maximální možný výkon.
Takže sportovní psycholog nejčastěji se sportovci řeší věci, jako je tréma, vyrovnání se s prohrou, s neúspěchem, se stresem, je to tak?
Je to tak, ale patří tam věci jako třeba soustředění, komunikace, pracujeme i s týmovými sporty, takže s celým týmem, vlastně aby ten tým, aby tam fungovalo to, co tam fungovat má, aby ten tým byl soudržný. Pracujeme třeba i na předzápasové přípravě, takže aby ty sportovci opravdu, když třeba stoupnou na led, běhnou na hřiště, tak aby byli připraveni.
Takže vy, sportovní psychologové, se snažíte úplně odbourat třeba myšlenky na možnou prohru, úplně zbavit sportovce tady toho tématu?
V podstatě ano, no samozřejmě, když přijde nějaký velký závod, tak tady to je skoro nemožné. Ale pracujeme na tom, aby právě takové ty stavy nervozity a stresu, aby se vlastně eliminovaly a ten sportovec, aby i přes tady ty věci byl schopen podat ten výkon, kterého je schopný.
Radí třeba sportovní psychologové sportovcům, jak, dejme tomu, vykolejit svého protihráče?
Taky je to součást programu.
Můžeš říct nějaký příklad třeba?
Uvedu zase příklad z tenisu, kdy vlastně tenis, ačkoliv se to asi nezdá, tak většinu doby tenisté v podstatě na kurtu nehrají, je tam přestávka, ať už je to mezi body nebo mezi gemy. A vlastně to je právě doba, kdy ten hráč může zapůsobit nějakými taktickými manévry na toho soupeře, takže třeba prodloužit tu dobu té přestávky, aby vykolejil rytmus toho soupeře, podobné věci.
No takové ty věci na hraně sportovní etiky, jako se třeba někdy při hokejových utkáních můžeme s tím setkat, že dejme tomu příklad hypotetický, jeden z hráčů má těhotnou manželku a druhý z opačného týmu začne do něj při rozhrávce někde nějakými osobními narážkami, třeba na tohle téma nepříjemnými. To, i takovéhle věci se řeší se sportovním psychologem?
Dovedu si představit, že by se objevil nějaký klient, který třeba má zkušenost, že soupeři tady to na něj zkoušeli. A samozřejmě bychom to řešili potom.
Ale není to tak, že byste radili svým sportovním klientům, aby to takhle dělali?
Ne, to ne, to ne. Fair play na prvním místě. Za vodou,
na rádiu Wave. Kateřino, já jsem se setkal i se sportovci, kteří, dejme tomu, od malička se věnovali nějakému sportu vrcholově a byli tak zvyklí, že celou dobu je vlastně někdo koučuje v mnoha směrech a potom, když třeba skončili s tou aktivní kariérou, tak měli problém vyrovnat se s tím, že nemají nějakou oporu, nějakého rádce, který by jim byl neustále po boku a nějakým radil. Vůbec ten konec kariéry musí být hodně náročný moment, co sportovní psychologové radí sportovcům v takovémhle momentě.
Tak to je celkem běžná situace, která se stává právě u vrcholových sportovců, kdy vlastně odejdou z toho sportu a najednou si připadají ztracení. Je důležité najít si tam nějakou další činnost, která v podstatě nahradí ten sport, protože ty sportovci vlastně, když se tohle stane, když tomu dojde, tak oni najednou mají obrovské množství času a v podstatě nevědí, co s ním. Takže důležité opravdu najít si nějakou aktivitu, která je bude samozřejmě bavit a v které můžou vyniknout podobně jako v tom sportu.
Já předpokládám, že asi poměrně často to bude přechod z takové té aktivní sportovní dráhy na kariéru, která s tím nějak souvisí, trenérskou nebo nějakou takovouhle podobnou.
Je to tak? Ano, je to tak. Dobré je to, že ty sportovci vlastně konečně, pokud mají rodiny, tak je to pro ně čas, kdy konečně můžou být s tou rodinou, takže to může být také součást toho.
Je to tak, že u různých druhů sportů jsou různé psychologické aspekty? Řeší třeba boxer jiný problém než volejbalista?
Je to tak, no, dá se říct. Samozřejmě týmové sporty jsou charakteristické něčím, individuální sporty zase něčím jiným. Takže dá se říct, že ty problémy by se daly podle tady toho rozdělit.
A jaký je třeba rozdíl pro tebe, když děláš sportovního psychologa jednotlivcovi a sportovního psychologa celému týmu?
Ten tým, tam to je v podstatě skoro úplně jiná práce, protože je to mnohem dynamičtější, těch lidí je tam spousta a pracuje se i trošku na jiných věcech, právě třeba ta týmová koheze, hodně komunikace s tím individuálním nebo s tím individuálem sportovcem jako takovým, je to hodně právě o těch individuálních věcech, o těch myšlenkách, koncentrace.
Jaké jsou třeba největší problémy v těch týmech sportovních? S čím se setkáváš nejčastěji?
Já bych to tam rozdělila asi na problémy týmové a problémy individuální. Ty týmové problémy, to je opravdu nejčastěji ta komunikace. A to, že vlastně sportovci spolu třeba nemluví, nebo si sdělí nějakou zprávu, ale druhá strana to špatně přijme, nepochopí to třeba. Takže na tom hodně pracujeme. Takže když potom se objeví nějaký individuální problém sportovce, který je součástí nějakého týmu, tak to se zase řeší na individuální bázi.
A ty komunikační šumy teda vznikají přímo na sportovišti nebo vznikají právě mimo sportoviště?
Stává se oboje, i na hřišti, i mimo hřiště. Na hřišti to je častěji to, že když je nějaká kritická situace, tak ten tým třeba přestane komunikovat úplně. Jo. Že pak vlastně v podstatě ta hra nemůže plynout tak, jak má, protože ti hráči nevědí co.
Já si umím docela dobře představit, že v rámci týmu se najde jedna nebo klidně i několik osobností, které, dejme tomu, mají nějaký problém s egem a tímhletím způsobem narušují tu spolupráci toho celého týmu. Co sportovní psycholog radí právě někomu, kdo má problémy zžít se s tím týmem po téhleté stránce?
Vůbec základem jakoby spolupráce se sportovním psychologem je přijetí toho sportovního psychologa a to, jak ty hráče vede. Takže když má hráč hodně velké ego, je to samozřejmě horší, pokud toho sportovního psychologa vnímá jako někoho, kdo mu pomoct nemůže, tak ta spolupráce nemá význam. Pokud je to někdo, kdo chce spolupracovat a právě má takový problém, že se nedokáže třeba s týmem zžít, tak samozřejmě pracovalo by se zase na komunikaci a hodně na uvědomování toho sportovce, že je součástí toho týmu. a zahrnula by se i spolupráce ostatních spoluhráčů, aby právě se ujistili, že ten sportovec, který má tento problém, takže se v tom týmu cítí dobře.
Jak vlastně funguje ten základní princip v té spolupráci mezi sportovním psychologem a těmi sportovci? Je to tak, že sportovec se ozve sám nebo se ozve jeho trenér? Jak tohle funguje?
Je to hodně individuální. Když má většinou sportovec problém, tak se ozve sám, takže lidé volají, píšou. Ale často právě u nás v té sportovní psychologii se setkávám s tím, že jak sportovci, tak ti trenéři nevědí moc, jak jim vlastně sportovní psycholog může pomoct. Takže snažíme se i šířit vlastně do povědomí lidí tady informace o tom oboru, aby věděli a aby se na nás mohli obrátit.
Za vodou. Za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na rádiu Wave.
Kateřino, my jsme teď probrali rozdíly v přístupu sportovního psychologa k individuálním sportovcům a k týmovým sportovcům a mě by zajímalo i to, jestli vnímáš ze své pozice nějaký rozdíl mezi sportovkyněmi a sportovci jako psycholožka, jestli se ti pracuje jinak s muži a ženami, případně si řeší jiné problémy.
Tady s tím se setkávám hodně v týmových sportech právě, kdy vnímám to, že ženské týmy jsou jiné než ty mužské. U ženských se objevuje více komunikačních problémů, ti muži ti to tak neřeší, ty věci, takže tam jsou zase jiné specifičtější problémy.
A čím je to podle tebe dáno?
Asi biologicky je to dáno, těžko říct.
A když jsme u toho, tak je taky rozdíl v tom pracovat s mladým sportovcem a s nějakým zkušenějším, řekněme, pracovat s 15-letým sportovcem a třeba s 60-letým?
Je to určitě jiné, samozřejmě, když ten sportovec je mladší, tak musí se upravit jazyk, aby porozuměl vlastně všemu, co mu chci sdělit. Když pracuji s vrcholovými sportovci a jsou opravdu sportovci, kteří jsou hodně zkušení, tak tam ta spolupráce je mnohem zajímavější v tom, že oni jsou více uvědomělí, takže řešíme větší detaily.
Někde se stává, že třeba sportovní novináři a fanoušci můžou zlehčovat nebo podceňovat, řekněme, psychické problémy hráčů u sportovců. Můžeme to vidět v poslední době třeba v anglické fotbalové lize, kdy několik hráčů kvůli depresím přestalo na čas hrát a veřejnost to naprosto nepochopila. Oni si říkali, jak můžou být v úzovkách smutní, když jsou bohatí a slavní a živí se fotbalem. Tady asi čeká ještě sportovní psychologi docela velký kus práce v tom, předpokládám.
Určitě ano.
Vyvracet veřejnosti tady ty mýty asi nebude úplně nebude snadné.
Tak samozřejmě já osobně si myslím, že peníze a kariéra a to, že jsou sportovci slavní, tak to jim štěstí nezaručí a je právě důležité, aby v tom normálním životě byli spokojení a šťastní a našli si tu životní cestu, která jim přísluší.
Katko, ty jsi 8 let tuším hrála tenis. Proč jsi vlastně posunula od aktivního sportu k té psychologii? Byl v tom nějaký osobní důvod a třeba zažila jsi ty sama někdy při své aktivní kariéře nějaký problém, který by si právě musela řešit se sportovním psychologem?
Takže já jsem tenis hrála už od 8 let, takže ne 8, ale dlouho. Po maturitě jsem přešla právě do Spojených států, kde jsem 4 roky reprezentovala univerzitu. A tam jsem se právě setkala s tím, že náš trenér nebyl jeden z těch nejlepších a zažili jsme si tam krušné chvilky a to mě částečně přimělo k tomu, že jsem se začala víc věnovat sportovní psychologii. Osobně jsem zkušenost se sportovním psychologem tam měla až právě v závěru své kariéry, protože ten trenér nám i vlastně zakazoval se s takovým člověkem vídat. Takže v podstatě ta osobní zkušenost mě přiměla k tomu, abych se tady do toho oboru ponořila více.
Mě by zajímalo, jestli pořád ve státech fungují stipendia pro sportovce, kteří třeba nejsou nějak zvlášť nadaní studijně, ale vynikají v nějakém sportu. Funguje tohle pořád?
Samozřejmě funguje.
Takže to je taková tradice, která
je to tradice a myslím, že se to rozrůstá, no. Že pořád tam jezdí víc a víc sportovců od nás.
Za vodou. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Za vodou. Na rádiu Wave.
Můžeš třeba srovnat úroveň studia a vůbec psychologie ve Spojených státech a v Evropě a proč jsi vlastně rozhodla studovat tu psychologii právě tam?
Já jsem se rozhodla proto, že jsem chtěla dál hrát tenis a zároveň u toho studovat. To u nás v České republice moc skloubit nejde, takže to byl takový hlavní můj důvod. A k porovnání těch studií, myslím si, že každé má něco. V Americe samozřejmě ten přístup ke studentům je takový otevřenější, hodně se tam v hodinách diskutuje. U nás, já teda nemám osobní zkušenost s vysokou školou u nás, ale co vím z doslechu, tak tady je to takové autoritativnější, že studenti nemají takový prostor vyjádřit třeba to, co si myslí.
Můžeme tě vlastně považovat za americkou sportovní psycholožku a ty se určitě setkáváš i s českými sportovními psychology. V čem ty vidíš ten rozdíl?
Takže jak vnímám některé sportovní psychology u nás, tak ten jejich přístup je, dalo by se říct, více psychologický a sahá spíš až do té klinické praxe. Ten způsob, jakým jsem byla vedena já, tak to se podobá skoro více coachingu. Takže se opravdu snažím vést ty sportovce, aby oni si našli tu svoji cestu a aby pochopili vlastně některé věci a byli schopni se potom osamostatnit a dělat ten sport naplno i třeba bez mé pomoci.
Ty jsi během studia na Floridě taky praktikovala poradenství sportovní psychologii. Mě docela zaujalo, když jsem si přečetl, že jsi se kromě rugbystů, fotbalistů, gymnastek věnovala taky roztleskávačkám. To je poměrně zajímavé. Co se řeší s týmem roztleskávaček?
Tam to bylo hodně specifické. Roztleskávání tam je v podstatě taky sport a i když se to možná bude zdát jako zvláštní, je to sport velmi nebezpečný, protože oni dělají různé triky ve vzduchu, opravdu hážou tam spolu, takže hodně se tam právě řeší pourazové stavy, vyrovnání se se zraněním, koncentrace taky, aby právě tady k těm zraněním nedocházelo, ale fungují jako tým, takže i ty týmové věci, komunikace, koheze a podobně.
A zároveň máš ze Spojených států ještě zkušenost s trenérstvím. Pověz nám něco o tomhle.
Tak já vlastně, jak jsem dokončila svoje studia na Kansaské státní univerzitě, tak jsem přesila na Floridu a tam už jsem aktivně nehrála, protože sportovci můžou v Americe reprezentovat univerzitu se sportem jenom 4 roky. Takže potom jsem se začala věnovat trenérství, tenisu a v podstatě 2 roky jsem tam trénovala malé i velké, všechny generace.
Ty jsi dokonce byla v roce 2011 vyhlášena nejlepší trenérkou v tenisovém kempu v New Yorku.
Ano.
Jak se k tomuhle dostala do kempu v New Yorku?
Tam jsem se dostala přes kamarádku právě v týmu a poprvé jsem tam byla v roce 2007, tuším, a vlastně jezdila jsem tam potom pravidelně. Byla to dobrá zkušenost, trávila jsem tam léta a měli jsme tam spoustu dětí, některé týdny až přes 100 dětí, takže bylo to docela náročné, ale zase dobrá zkušenost.
Za vodou. O lidech, kteří to dokázali.
Katko, ty jsi strávila ve Spojených státech 6 let. Proč jsi se rozhodla vrátit do České republiky?
Tak já už, když jsem tam odjížděla, tak jsem vždycky měla v hlavě tu myšlenku, že se jednou vrátím zpátky, protože mám velkou rodinu a vždy mi chyběly. Takže život ve Spojených státech mě sice lákal, ale ne jako něco trvalého. Takže to byl ten hlavní důvod, rodina.
Myslíš, že by si ve Spojených státech měla stejné podmínky k tomu se uplatnit právě ve svém oboru, jako bys měla tady, nebo je to v něčem lepší či horší?
Myslím, že bych tam měla asi větší možnosti, protože ten obor je tam přece jenom více rozšířený a sportovní psycholog je celkem běžná věc. Takže ty podmínky by tam byly asi lepší, ale zase tady je to zajímavější v tom, že spousta lidí právě neví, takže je to něco nového.
Takové neorané pole.
No.
Ty se vlastně snažíš po svém návratu rozšířit tady vlastně povědomí o tom, co vlastně sportovní psychologie je, jak se ti to daří a jakým způsobem to děláš?
Tak u nás funguje jednak organizace aplikované psychologie sportu, kde se sdružují právě lidé, kteří se věnují sportovní psychologii. Takže společně například pracujeme na knížce, která by měla vyjít příští rok. Takže to je jeden ze způsobů. Dál píšu články pro různé sportovní časopisy, kde se právě také lidé můžou dočíst, o čem celý tento obor je.
A existují u nás nějaké oborové organizace, jejich součástí jsou právě i sportovní psychologové?
Ano, právě ta aplikovaná psychologie sportu, to je jedna z nich, taková největší u nás. A pak v rámci vlastně těch normálních psychologických organizací se také sdružujeme.
Na svém profilu prohlašuješ, že bys ráda do budoucna uplatnila tu sportovní psychologii u lidí, jako jsou umělci, lékaři, právníci, manažeři. To znamená, že chceš do budoucna donutit nějak sportovat, nebo jak to vlastně chceš udělat?
Ani ne sportovat, ale prostě přenést veškeré ty poznatky ze sportovní psychologie do dalších oborů, kde se lidé nacházejí ve stresových situacích, protože sport, i když se to nezdá, tak má hodně blízko právě třeba k manažerství, kdy prostě lidé se nacházejí v těch stresových situacích, musí něco dokázat hodně rychle, nebo třeba prostě teď a tady důležité schůzky, takže to jsou oblasti, kde se tady ty věci všechny dají uplatnit.
Jestli to chápu správně, ty máš normálně svoji poradnu, to znamená, že máš svoji místnost, kam přijde teda sportovec, nebo ty chodíš za ním a jak tohle funguje vlastně?
Já působím v rámci psychologické sportovní poradny Psycho for Sport. Samozřejmě, když jsou schůzky, tak klienti přijdou a řešíme věci. Takže máme svoji kancelář a tam se setkáváme.
Takže nechodíš do terénu přímo sledovat fakci? Do terénu,
to je součást toho, takže samozřejmě pro mě jako pro sportovního psychologa je vždycky dobré vidět ty sportovce i fakci, ať už je to trénink nebo zápas, takže i do terénu samozřejmě se podívám.
Funguje to opravdu tak, že třeba špičkové týmy už dneska mají svého vlastního sportovního psychologa?
Funguje to tak, mají.
A chtěla by si třeba ty se v budoucnu stát dvorním sportovním psychologem nějakého týmu?
O tom jsem ještě nepřemýšlela konkrétně kterého týmu, ale kdyby přišla nějaká zajímavá nabídka, tak určitě bych se tomu nebránila.
Jaké jsou vlastně vůbec tvoje cíle a mety v téhle oblasti, protože kromě toho, co už si tady několikrát zmínila, tedy zvýšit veřejné povědomí o tvém oboru, co všechno by si chtěla dosáhnout, naučit se, co by si chtěla vyzkoušet?
Mm-hmm. Tak já bych chtěla asi se dostat do takové situace, kdy opravdu sportovní psychologie bude to jediné, co budu dělat, protože v současné době se věnuji například i trenérství, takže to je jeden z těch cílů. Další cíl asi podívat se na olympijské hry právě se sportovci. Rio je v plánu, tak uvidíme, jestli se mi podaří navázat spolupráci s nějakými sportovci tam. A to by byly asi takové nejbližší mety.
A můžeš prozradit, jaké známější sportovce jsi měla ve své péči?
Můžu zmínit Davida Drahonického, ale ostatní bohužel nemůžu.
Je nějaká klauzule o mlčenlivosti?
No, je to součást etiky sportovní psychologie.
Za vodou.
To říká sportovní psycholožka Kateřina Kudláčková, dnešní host pořadu Za vodou na Rádiu Wave, která se ve svém životě a práci řídí motem, že každý, ať už sportovec nebo nesportovec, pokud chce uspět, by měl trénovat svou mysl aspoň stejně tak, jako trénuje svoje tělo. Kateřino, ti přejeme hodně úspěchů v tvé dráze, ať už trenérské nebo sportovně psychologické, a děkujeme za návštěvu ve studiu. Díky.
Já vám taky moc děkuji a přeji všem posluchačům hezký den.
Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
na Rádiu Wave.